Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Franjo imenovao monsignora Viktora Manuela Fernandeza novim pročelnikom dikasterija za nauk vjere. Glavna je zadaća dikasterija za nauk vjere povećati poznavanje i prijenos vjere u službi evangelizacije, istaknuo je Sveti Otac u pismu novom pročelniku. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je Fra Andrija Bilokapić. Papa Franjo je imenovao monsignora Viktora Manuela Fernandeza, dosadašnjega nadbiskupa La Plate u Argentini, novim pročelnikom dikasterija za nauk vjere te predsjednikom Papinskog biblijskog povjerenstva i Međunarodnog teološkog povjerenstva. Te će dužnosti preuzeti sredinom rujna ove godine. Nadbiskup Fernandez nasljeđuje kardinala Luisa Francisca Ladariju Ferrera, kojemu je Sveti Otac zahvalio za njegov rad u službi pročelnika dikasterija. Monsignor Fernandez je rođen 1962. godine u Argentini, za svećenika je zaređen 1986. Na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu stekao je licencijat iz teologije s biblijskom specijalizacijom, a potom doktorat iz teologije na Teološkom fakultetu u Buenos Airesu. Sudjelovao je na 5. konferenciji latinskoameričkih biskupa u Aparecidi kao svećenik, predstavnik Argentine, a potom i kao član skupine za izradu završnoga dokumenta. Neko je vrijeme bio dekan Teološkog fakulteta Papinskog katoličkog sveučilišta u Argentini i predsjednik Argentinskog teološkog društva, a od 2009. do 2018. godine bio je rektor Papinskog katoličkog sveučilišta u Argentini. Papa Franjo ga je 13. svibnja 2013. imenovao nadbiskupom. Sudjelovao je kao član na biskupskim sinodama u obitelji 2014. i 2015. godine, na kojima je radio i u skupinama za sastavljanje tekstova. U lipnju 2018. preuzeo je službu nadbiskupa La Plate. Bio je član Papinskog vijeća za kulturu i konzultor Zbora za katolički odgoj. U ovom je trenutku član dikasterija za kulturu i obrazovanje. Ima više od 300 publikacija, knjiga i znanstvenih članaka, od kojih su brojne prevedene na više jezika. Ti spisi pokazuju veliki biblijski temelj i stalno zauzimanje u dijalogu teologije s kulturom, evangelizatorskom poslanju, duhovnosti i društvenim temama. Glavna je svrha dikasterija za nauk vjere čuvati nauk koji izvire iz vjere kako bi dao razloge za našu nadu, ali ne kao neprijatelji koji upozoravaju i osuđuju, napisao je Papa Franjo u pismu upućenom novom pročelniku dikasterija, nadbiskupu Viktoru Manuelu Fernandezu, koji nasljeđuje kardinala Luisa Francisca Ladariju Ferrera. Sveti Otac u pismu ističe nemoralne metode kojima se dikasterij koristio u prošlosti, a koji se, umjesto promicanjem teoloških spoznaja, bavio mogućim doktrinarnim pogreškama. Zadaća će novoga pročelnika biti, objasnjuje Sveti Otac, posebno glavna zadaća dikasterija, odnosno posvetiti se očuvanju i oživljavanju vjere, budući da je za disciplinarna pitanja, poput onih koja se odnose na zlostavljanje djece, uspostavljen poseban odjel s vrlo kompetentnim stručnjacima. Glavna je zadaća dikasterija, podsjetio je Papa Franjo, čuvati vjeru, to znači povećati poznavanje i prijenos vjere u službi evangelizacije, kako bi njezino svjetlo bilo mjerilo za razumijevanje smisla postojanja, osobito pred pitanjima koja potiču napredak znanosti i razvoj društva. Ta pitanja postaju sredstva evangelizacije koja nam omogućuju ući u razgovor sa sadašnjim kontekstom koji nema presedana u povijesti čovječanstva. Papa je objasnio da crkva treba rasti u svojem tumačenju objavljene riječi i u razumijevanju istine, ali to ne podrazumijeva nametanje samo jednoga načina za njezino izražavanje. Različiti smjerovi filozofske, teološke i pastoralne misli, ako ih duh uskladi u poštovanju i ljubavi, mogu potaknuti crkvu na rast i upravo će taj skladan rast očuvati kršćanski nauk učinkovitije od bilo kojeg mehanizma nadzora. Zadaća je dikasterija, dakle, izraziti ohrabrenje crkve u odnosu na karizmu teologa i na njihova nastojanja u teološkom istraživanju, samo da se ne zadovolje stolnom teologijom, hladnom i krutom logikom koja nastoji dominirati nad svime. Uvijek će biti istina, stoji nadalje u papinom pismu, da je stvarnost iznad ideje, stoga je potrebno da teologija bude pozorna na temeljno mjerilo, smatrati neprikladnim svako teološko poimanje koje u konačnici dovodi u pitanje Božju svemoć i posebno njegovo milosrđe. Potreban nam je stoga način razmišljanja koji može uvjerljivo prikazati Boga koji ljubi, koji prašta, koji spašava, oslobađa, koji promiče ljude i poziva ih na bratsko služenje. To se događa, objasnio rimski biskup, ako se navještaj usredotoči na bitno, na ono najljepše, najveće, najprivlačnije i istodobno najpotrebnije. Postoji skladan poredak među istinama naše poruke, gdje se najveća opasnost javlja kada sporedna pitanja zasjene ona glavna. U vidiku toga bogatstva, zadaća koju je Papa Franjo zacrtao za novoga pročelnika podrazumijeva također posebnu brigu u provjeri imaju li dokumenti dikasterija, kao i drugih, odgovarajuću teološku potporu, jesu li u skladu s bogatim kontekstom neprolaznoga nauka crkve, te istodobno prihvaćaju li nedavno učiteljstvo.
Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
Sveta Stolica osuđuje svaki oblik trgovine ljudima, izrabljivanja i suvremenog ropstva. Ponovno ističe nepovredivo božansko dostojanstvo svakog ljudskog bića i obnavlja svoje zauzimanje u suzbijanju tih okrutnih zločina u svim njihovim oblicima. Istaknuo je monsignor John Pucer, otpravnik poslova u misiji stalnog promatrača Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, dijeleći sa sudionicima 53. redovnog zasjedanja Vijeća za ljudska prava zabrinutost zbog zaključaka koji su proizišli iz izvještaja posebnog izvjestitelja o trgovini ljudima. Trgovina ljudima, stoji u izjavi monsignora Pucera, tragična je stvarnost koja je danas pogoršana sve većim brojem humanitarnih i izbjegličkih kriza, posebno onih koje su posljedice sukoba, klimatskih promjena i siromaštva. Njihove su žrtve migranti, izbjeglice, tražitelji azila i prisilno raseljene osobe koji često postaju žrtve raznih oblika trgovine ljudima, osobito ženama i djecom, ali i obiteljskog ili seksualnog nasilja te radnog iskorištavanja. Uz velike mogućnosti koje danas nude nove tehnologije, postoje rizici povezani s njihovim brzim razvojem, upozorio monsignor Pucer. Tako one za trgovce ljudima mogu postati dodatna sredstva za iskorištavanje žrtava i organiziranje njihova prijevoza. Primjer su društveni mediji koji se sve više rabe za identifikaciju i vrbovanje žrtava, posebno djece. S jedne su strane potrebne još učinkovitije međunarodne mjere za sprječavanje i suzbijanje te tužne pojave, ali istodobno potrebno je razviti ciljane politike u svrhu zaštite, pomoći i reintegracije žrtava. Primjerice, aktivnošću podizanja svijesti o sigurnoj uporabi interneta i društvenih medija moglo bi se pridonijeti smanjenju rizika da djeca i adolescenti postanu žrtve internetske trgovine ljudima, istaknuo je monsignor Pucer. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Andrija Bilokapić.
Dragi vjernici, sestri i braćo, dragi Kristovi vjernici, nedjelja je dan kada nas Gospodin blagoslivlja sobom. Zato je nedjelja najvažniji dan u tjednu, to je osmi dan, to je paradoks neba, a središnji čin kršćanina u ritmu tjedna jest nedjeljna sveta misa. U današnjem evanđelju ova perikopa evanđeotska ima dva različita dijela. Prvi dio govori o nasljedovanju Isusa, a drugi govori o nagradi onima koji Isusa slijede. Isus danas kaže: ko ljubi oca ili majku više nego mene, mene nije dostojan. Usporedno mjesto ovom tekstu evanđeoskom kod Luke u 14. poglavlju glasi: ko ne mrzi oca i majku i braću i sestre, nije mene dostojan. Isus nas nikada nije pozivao na mržnju, on nas uvijek poziva na dobrotu, na praštanje, na ljubav. Nego Isus želi izreći nečuveni, gotovo šokantni izražaj, a to je način govora kako Židovi govore. Zato Isus kaže da On je u središtu, On je naša osovina. Ako ne spoznamo svoju ljubljenost od Isusa, ako Isusu ne uzvratimo ljubav, onda nismo sposobni voljeti druge. Nismo sposobni voljeti ni oca, ni majku, ni braću, ni sestre. Voljet ćemo ih dok nam koriste, dok nas mogu nečim poslužiti, a kad se to ne događa, kad ostare, onda ćemo ih odbaciti. No, ako je Isus naše središte, osovina našega života, onda možemo pravilno raditi, možemo pravilno djelovati kao kotač. Treba imati čvrstu osovinu da bi mogao obavljati svoj posao. Ta čvrsta osovina, to središte, jest Isus Krist uskrsli, dolazi svojim učenicima i stade u sredinu. Isus zahtijeva da ljubimo njega kako bismo mogli ljubiti one koje nam je On u životu darovao, koje je stavio na naše životne putove. Zatim kaže, tko ne uzme svoj križ, nije mene dostojan. U evanđelju, u isto vrijeme, uzeti svoj križ značilo je biti uskoro obješen. Nije to, evo ja ću malo prihvatiti svoje bolesti, svoje nemoći, ja ću prihvatiti malo svojih nevolja, ja ću uzeti svoj križ. Sasvim je drugo u evanđelju. Isus kad nosi svoj križ prema Kalvariji, zna se da on iz ljubavi ide umrijeti, on ide u smrt. I zato nas Isus poziva da odgovorimo na ljubav, ljubav, uzmimo svoj križ. Prvi kršćani, dok su na taj način živjeli, dok im je spoznaja Krista, dok im je evanđelje, dok im je nedjeljna misa bila važnija od njihova života, mogli su tako slobodno živjeti i tako druge oslobađati. Mogli su tako drugima služiti. Isus kaže, tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga imati. Zapravo cijela logika postojanja jest gubitak, dobitak. Logika gubljenja, logika darivanja, logika žrtve je logika na kojoj je utemeljen kozmos, sve što postoji. Bog je svoj rukopis u tom odricanju. Krije se klica, krije se rast, krije se sjeme, krije se bogatstvo, krije se umnožavanje kruha. To znači gubiti. Tko izgubi svoj život, taj će ga imati, taj će istinski živjeti, jer tamo gdje darujemo sada, gdje darujemo iz ljubavi svoj život, tamo ga imamo. Tamo gdje ljubimo, tamo gdje jedni drugima činimo dobro, mi smo vrijeme pretvorili u vječnost. Mi smo već uskrsli. Na kraju će se računati samo ono vrijeme gdje smo bili dalje darovani. To se umnaža i to postaje vječno. Dalje Isus kaže svojima, tko vas prima, mene prima. Ovaj redak stavlja povjerenje među nas, primiti drugoga, primiti Isusa učenika. Ovo se odnosi na svakog Isusovog vjernika. Drugi nam je zgoda da budemo Bogom obogaćeni. Kad ste darovali, kad ste učinili, nahranili gladnoga, žednoga napojili, golog odjenuli, mene ste primili, mene ste nahranili, mene ste odjenuli. Onda ostaje duboka potreba poslužiti drugoga, koje je sjedinjenje sa samim Gospodinom.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.